анын өнүгүшүн жайлатышы мүмкүндүгүн эскерткен болчу. Төрөкул.
Рахмат. Дүйнөдө жана Кыргызстанда бүгүн ушундай маанилүү окуялар болду. Жаңылтыр менен бүгүн Жеңиш Айдаров тааныштырып атат. Алардын кеңирирээк топтому интернеттеги сайтыбызда дарегебиз Азаттык Чекиткейже. Эми эртең аба ырайы тууралуу синоптиктердин кабары. Эртең Кыргызстанда жаан жачын болбойт. Абанын температурасы күнүзү чүй, Ош жана Жалал Абад облустарында 33-38, Таласта 29-34 градустай ысык, Баткенде болсо 37 градуска чейин көтөрүлөт экен. Ысык Көл облусунда 30, ал эми Нарында 32 градустун тегерегинде болот. Башкала Бишекте эртең күн ачык, абанын температурасы күндүзү 37 градуска чейин чыгат дешти. Ош облусунун Чоңолай районунда таза суу тартыш. Райондо 17 айыл болсо, анын көпчүлүгүндө тургундар таза суу ичишпейт. Мунун айынан элетте ооругандар да жылдан жылга көбөйүп бараткандыгы айтылып атат. Кабарчыбыз Эрнес Нурматов шарты катаал болгон бул райондон кабар алып, таза суу бул жерде канчалык маанилүү экенин сезе алды.
Он бир жаштагы Изатылла Элчибек болуп эки кичинекей үкөсүн ээрчитип алып, күнүгө ушинтип суу ташыйт. Айылдын бир башынан экинчи башына 40 литрлик флягды ташып баруу аны үчүн оор деле болбой калган. Азырда көп кыйын эмес. Айрыкча кышкысын суу ташыш керек дегенде жүрөгү зыркырайт.
Азыр жайлоого чыгып кеткенине байланыштуу аз эле кышында көп ташыйбыз. Чана менен, чомчалар чака менен ташыйт. Кээде жылуураак болот, кээде суук болот.
Эгерде сууңду төгүп алсаң ызгаарда андан бетер азап, деп кошумчалады ал.
Унетте келесем чана менен катык булсам флягода алган. Ооба суу төгүп калганына кайтып барган.
Чоңалайдын Кара Кабак деп аталган бул айылында жашоочулар таза суу дегенди унутуп деле калышкан. Шор болгон кичинекей булактан жаш балдар Элчибекке окшоп ташып келишсе, ташыбагандары мөңгүдөн аккан лай сууну ичишет. Ал дагы жайында соолуп, кышында тоңуп калмай адаты бар. Айылдын тургуну Бөрүбай Кулжанов Азаттыкка мындай деди.
Таза эмес, ал сор да. Ат менен же эшек менен барабыз. Ошонун үчүн алып келебиз. Анын тим суусуз калсак болбойт. Чөлчүн дарабыз жок, барып алып келебиз да. Элге кыйын болуп жатат. Ано жерде крандан чыгарып пулга сатып ичет дедик 5 сомдон. О кранды көөм таштаган. Мотор жок, май жок. Союз малда кар көбөдө мынау деңгиден суу келип турат деди. Мына суу келет деди да. Таза суу. Мынау таза суу азыр. Азыр кыш болду, ал тоңуп калат. Шол булактан ичсек ичтик, ичпесек тоңуп калса жок ичпейли бизге.
Айылдын дагы бир жашоочусу Сатимбек Ахматова таза суунун жоктугунан айылда оорулардын саны көбөйүп жатканына токтолду.
Туберкулез менен семейный ооругандар да бар. Эхинокок менен оорудум. Айылдан эле 2 апреси болду. Бири албекок, бири эхинокок менен. Ошол суунун айынан да мал дагы ичет, адам дагы ичет. Аристен келип туруп тосуп беришкен да булактычы. Бирок ошол эшигин эми адамдар да бир жагы эшиги жок болуп, бирөө ачып кетет, бирөө жагып кетет, ким кырылып болот ал сууга. Асылып калат дагы баягы эмини биз алып аткан трубадан барып малдар мындай жайлап ичет да. Биз барабыз да челегибизди коюп алып сууну алабыз. Барган сайын эле мынтип жууп бербейбиз да.
Кара Кабак айылында учурда 100 ашык кожолук жашайт. Бул үйлөрдүн баарына жеткидей түтүк тартуу үчүн кеминде 8 миллион сомго жакын акча керек. Эл аралык уюмдар болсо жок дегенде ушунун жарымын өзүңөр чыгарбасаңар таза суу жок деп келатат. Азырынча болгону 250 миң сомдой гана акча чогултулду. Бирок бул жетпейт, дейт айыл башчы Шералы Шамурзаев.
Элдин выплаты чогулбай, эл аз жайгашкандыктан. Анан бул келген эмелер выплатка такайт экен да. Элдин өзүнүн кызыгуусу болуш керек экен. Негизги эмебиз эле ушул выплат чогулта албай калдык кубагында.
Чоңалайда таза суусуз олтурган бир эле ушул Кара Кабак эмес. Райондо жалпысы 17 айыл болсо, болгону 2-3 айылда эле таза суу маселеси чечилген. Аймактагы алтын заводторунун жана эл аралык уюмдардын жардамы менен дагы 5 айылда эми суу чыгарылышы мүмкүн. Райондун акими Азизбек Алайчиев таза суу жергиликтүү бийликтер чече албай турган көйгөй деп кол коушурууда.
Биздин эми район 95% эмеде турабыз. Дотацияда турабыз. Эми 5% дегенде бул эми элдин эшик алдысынан түшкөн эме налог деп койсок болот салык. Аны менен биз эч жака бара албайбыз. Эми ошон үчүн биз канчалык мүмкүнчүлүк болсо ушул демөөчүлөрдү табышыбыз керек. Биз ушул ишкерлерди табышыбыз керек. Ушундай инвесторлор тартышыбыз керек Чоңолайга. АГХ фондусу ошондой эле мына АРИС жардам берип атат. Мына ондон бир эле бул таза суу боюнча эмес, райондогу көйгөйлүү болгон мынакей социалдык объектилер мисалы алганда турат.
Бирок азырынча райондогу калган 10 чакты айыл таза суусуз жашап турчудай. Жашоо оңолуп кетсе өз аракеттери менен эле түтүк тартышпаса, болбосо кудай деп көрүнгөн жерден булак издегенден башка арга жок. Ерніс Нұрматов, Азаттық, Чоңалай районы.
Чоңалайлықтардың тұрмышы жөнінді қабарчуыз Ерніс Нұрматовтың башқа баяндарын, сүрет баяндарын біздің интернеттегі сайты ұзан. Оқыңыздар дәрегевіз Азаттық чекет кейже. Бирөөз улантабыз. Кыргызстанда мектепке кош келиңиз аттуу долбоордун биринчи этабы аяктады. Долбоор Бириккен Улуттар Уюмунун Балдар фонду жана Билим берүү министрлиги тарабынан өткөрүлдү. Программанын башкы максаты былтыр өркөнтүштүгүндө болгон каргашалуу окуяларда жабыркаган мектептерди калыбына келтирип, балдарды кайрадан окууга тартуу эле. Бул боюнча Бириккен Улуттар Уюмунун Балдар фондунун билим боюнча координатору Чынара Куменова менен Элиза Кененбаева маектеште.
Ошол сиздер билим берүү министрлиги менен биргеликте мектепке кош келиңиздер деген долбоорду өткөрүп биринчи этабын аяктап калыптырсыздар. Жыйынтыгы кандай болду?
Биринчи этапты көрдүк, ошо жыйынтыгын чыгардык да. Ушу менен негизи бүтөт болчу, бир жылдык деп эле иштеп чыкканбыз былтыр августта. Ийгиликтүү болгондон ата энелер, окуучулар, мугалимдер, билим берүү министрлиги ошолордун атынан бизден сурамышсыздар, узартпала деп жазып жылга деп кайра чогуз деп отуруп чыктык. Эмнелерди иштейбизби? Иштердин боюнчасы ноябрдын аягына чейин өтөт да. Бир экичөсү окуу жылдын аягына чейин болот.
Ал эми ушул айтсаңыз, Оштогу кол калган учурунда канча мектеп жабыркап, канча бала мектепке барбай калган?
Билим берүү министрлиги бизге 111 мектептин списогун берген, эң ушу катуу жабыркаган мектептер деп. Биз биринчи очередь ошо мектептерге жардам берет да. Жана эки мектептен сырткары, күйүп кеткен мектептен сырткары кийинки приоритет ушу 111 мектеп болду. Андан кийинкиси 277 мектептеп дагы кошуна мектептер себеп бир айылда бир мектеп бирдеме алып атса жардам алат, экинчи мектеп эмне үчүн биз албайбыз деген суроолор түшчүдөй да. Экинчисинде ушу 277 мектеп жана андай жөнөкөйдөй набор дегендерди таркатканбыз да, школа скоротке деген набор спортивных инвентарей, набор жана математиканы окутуу боюнча набор, анан естествознание предметин окутуу боюнча набор да мугалимге. Ошолорду да тараттык, аны пайдаланып кичине болсо дагы сабактары кызыктуураак өтүп ыраазы болушту мугалимдер. Автобустарды биринчи жер экинчи жүргүздүк ош шаарында окуучуларды бекер ташыпты да. Эң жанагы небезопасный деген маршрут графиктер боюнча түзүлүптү. Ош шаарынын билим берүү бөлүмү менен биргеликте Ош жакта агентство пассажирского транспорта деген бар, ошо менен биргеликте анан мэрия менен ошо маршруттарды иштеп чыгып бекитип кол койгондон кийин анан автобустар жүрүп баштаган. Бейкмет уюмдар аркылуу ошо биринчи кезекте 111 мектеп деген тегерек четинде мобилдик группаларды түзүштү, эскорттук группаларды түзүштү. Ушуларды өздөрү мектепке алып барышып атып эмнелер өздөрү патруль болуп жүрүүнү болушуп кайра алып келишип эң жана коркунучтуу деген жерлерде.
Психологиялык жактан дагы кандайдыр бир жардамдарды берип жатасыздарбы? Мисалы ата энелер деле коркуп калса керек ошол мектепке балдарын жибербейбиз депчи.
Ошо дагы аябай чоң проблема болуп турду деп ата энелер жибербейбиз деп көбүнчөсү баягы барып сурасакчы, фокус группалар өткөзүп коркобуз деди. Тынч эмес дейт, баланы чыгаргандан коркобуз дейт. Кичинекей бала эмес, чоң адам жалгыз чыга албайт депчи. Листовкаларды жөнөтүп ошо мектеп сол учурунда да иштеп туруш керек, мектеп менен больница деген маанидечи. Коммуникационный компания аябай чоң жүрдү. Видеороликтерди чыгардык, листовка, брошюраларды чыгардык, ата энелерге үчүн чыгардык пометкаларды. Ош Бишкек шаарында дагы таратылды.
Ал эми ушул долбоор Ош, Жалал Абад шаарларында эле болдубу, же дагы айылдарга дагы кириштиби?
Айылдарга бүт область боюнча болду. Чоң проект боюнча Ош областынын ар бир мектебинин 585 мектеп бар. Эки гранттар таркатылды. DCID деп Улуу Британиянын агентствосу бар го, ар бир мектепке 250 доллардан бергенге акча каражат бөлүп беришти да. А биз аны мектептерге жөн бербестен биринчи мектептерден команда түзүштү. Үч күндүк тренингдин ичинде өздөрү да жана психосоциальный алышты биринчи разгрузка да, план действий деген иштеп жатты, план мероприятий. Өзүнүн мектеби үчүн Ошто болгон окуяларынын негативдүү мындай последствиялары ошо биздин мектепке кандай таасир бериши мүмкүн, ошолорду кандай алдын ала алабыз, мектебибизде конфликт болбош үчүн мындай дружелюбный отношения түзүш үчүн эмне иш чаралар кылабыз деп. Ошо жакшы болгондуктан ошо баясына Жалал Абадта аларда көп суранышып, Жалал Абадта быйыл ушу сентябрда быйыл баштап Жалал Абад областында 471 мектеп бар экен да, алар да калсын деп.
Бул көйгөй мектепке балдардын барбай калуусу бул Ош кол калагына чейин деле болуп келген жана болуп келет эмеспи?
Албетте.
Маалыматтарга караганда ушул акыркы жылдарда 40 000 ашык балдар мектепке барбай калган экен да. Силердин ушул боюнча дагы кандайдыр бир долбоорлорду иштеп жатасыңарбы?
Албетте, бул маселе бизди дагы мындай четке калтырбайт. Азыр биз Кыргызстан УНИСЕФ аркылуу дүйнө жүзү боюнча 23 өлкөдө изилдөө жүрүп жатат да, ушу мектепке барбай калган окуучулар боюнча алардын проблемасын карашат, барьерди анализдешет, эмне үчүн барбай атат деп. Ошо барбаган окуучунун профилин түзүшөт, там иштеп жаткан окуучу же көп балалуу үй бүлөдөн окуучу, там балдардын бөөктөрүн багып калган деп ушундай профилдер түзүп, анан ошолорго ар бир окуучуга кандай механизм чара колдонуш керек, чтобы ал мектепке келип на устойчивой основе мектепте калып сабакка барыш үчүн деп. Жыйынтыктары где-то сентябрь-октябрьда биринчи отчет даяр болот. Изилдөнүкөчү.
Бирикен Улуттар Уюмунун балдар фондунун билим боюнча координатору Чынара Куменова менен кабарчыбыз Элиза Кененбаева маектеште. Сиз кечки азатты тыңдап атасыз. Бүгүн Анатолий Кулдоров алып барууда. Күнү башка окуялар менен таанышыңыздар. Кыргызстанда 1 сентябрга чейин милиция күчөтүлгөн тартипке иштөөгө өттү. Мындай чечим Кыргызстандын эгемендигинин 20 жылдык мааракеси жана Курманжан даткынын жылын белгилөөгө байланыштуу кабыл алынды. Ливиядагы лидер Муаммар Каддафинин куралдуу күчтөрү алгачкы жолу Скат ракетасын козголоңчуларга каршы колдонду. Кыргызстандын биринчи вице-премьер-министри Өмүрбек Бабанов бүгүн күч түзүмдөрүнүн өкүлдөрү менен жолугушуп, анда күйүүчү майлардын Кыргызстандын Баткен облусунан Тажикстанга мыйзамсыз ташылышын токтотуш үчүн кескин чараларды көрүүгө чакырды. Тажикстанда бүгүн BBC'нин журналисти Урумбой Усмоновтун соту башталды. Кыргызстанда президенттикке талапкерлердин тил сынагы сентябрда башыла турган болду. Ошондой эле Ооганстанда 2 жолку кол салуудан 5 киши наут кеткендиги кабарланып атат. Ушул жана башка окуялардын кеңирээк топтому интернеттеги сайтыбыз дарегибиз азаттык чекиткейже. Азаттыктан эми доорураганда мультимедиалык түрмө көзүнүн жаңы чыгарылышын уктурабыз. Мындан туура 20 жыл мурда август айында Советтер Союзунун ГКЧП чукул кырдаал боюнча мамлекеттик комитет түзүлгөн болчу деген орган түзүлүп, СССРдин президенти Михаил Горбачевди кызматынан кетирип, эгемен мамлекеттер союзун түзүү боюнча макулдашууну кол коюлушун үзгүлтүккө учуратуу аракети жасалган. Жаңынан көз каранды эместикке ээ болгон Кыргызстанда ГКЧПга каршылык көрсөткөн ошол кезде өлкөнүн милициясынын жетектеп турган учурда Арнамыс партиясынын лидери, жогорку кеңештеги фракция башчысы Феликс Кулов болгон деп айтылып келет. Ошол кездеги өлкөдөгү кырдаал тууралуу Феликс Кулов Азаттыктын кабарчысы Рахат Кеңешовага маек курган.
Феликс Мырза, айтсаңыз 19-август күнү ГКЧП тууралуу сиз кимден, каяктан уктуңуз?
Я был министром внутренних дел и услышал по радио. Я доложил президенту.
Мен анда ички иштер министрлигин жетектеп тургам. Радиодон угуп президентке билдирдим. Ал бизди чогултуп сүйлөшөм деди. Президенттин иш бөлмөсүндө өткөн жыйынга парламенттин төрагасы Шеримкулов, КГБнын жетекчиси Асанкулов, вице-президент Кузнецов, мен жана Эддан Карабаев катыштык. Президент эмне кылабыз деп сурай баштады. Асанкулов Акаевке капа болбоңуз, бардыгы жайында эмгек жамааттары, КГБ, армия, ККЧПны колдоп жатышат, күтө туралы деди. Мен ошондо колумду көтөрүп, биз СССРдин курамында болгонубуз менен эгемен өлкөбүз. Андыктан ККЧПнын эмес, президенттин айтканын гана аткарабыз деп оюмду айттым. Жыйындын соңунда Аскар Акаев кырдаал боюнча саясатты өзү аныктамай болуп, КГБ жетекчиси Асанкуловду кызматтан бошотуп, ал кызматты вице-президент Кузнецовго жүктөдү.
Председатель КГБ Асанкулов. И на его место поставил Кузнецова. Кузнецов был вице-президент, и он его одновременно назначил исполнять обязанности председателя КГБ.
Ушел чечимди кабыл алууда Аскар Акаев сиз менен кеңештүү эле?
Нет, он со мной не советовался здесь, он сам это решение принял. Единственное, когда я остался один на один...
Жок, кеңешкен эмеспиз. Бул анын жеке чечими эле. Болгону экөөбүз жалгыз сүйлөшкөндө Аскар Акаев менден эмне кылабыз деп сурады.
Он меня спрашивал, что надо делать, я сказал, Аскар Акаевич, в этой ситуации у нас... Другого выхода нет, нас люди просто не поймут. И поверьте мне, я сказал, что МВД – это самая сильная сейчас организация, потому что...
Мен башка арга жок экенин, милиция гана ошол учурдагы негизги күч болуп турганын айтып, капа болбоңуз, бардыгын өзүбүз камсыздайбыз дедим. Күзөттөгү КГБнын аскерлерин милиция кызматкерлерине алмаштырдым. Маанилүү объектилерди, почта, телефон, телевидение, телеграф байланышын, Киртак маалымат агенттигин өз көзөмөлүбүзгө алдык. Ошондо Орто Азия аскердик округунун команда башчысы Фурженко мага телефон чалып, демократия оюңарды токтоткула деп коркутканса деле, мен бир президентке гана баш ийеримди айттым.
В общем, немножко стал пугать, я ему сказал, вы извините, у меня есть президент, товарищ генерал. И поэтому я выполняю указания своего президента и буду выполнять.
А ал эмне деп жооп берди?
Его реакция, ну что, он повозмущался, сказал, ну пожалеете. Вот. А потом мы получили...
Ал ачуусу келип, кийин өкүнүп каласыңар деди. Көп өтпөй биз тараптуу көздөй десант тартылышы мүмкүн деген маалымат келип түштү. Балыкчы шаарында танк аскердик бөлүгү бар болчу. Мен Ысык-Көл областы боюнча башкармалыктын жетекчиси полковник Шаршымбаевке чалып, боомдун ичине бир нече аскерди жиберүүнү, алардын колунда жардыргыч жок болгондуктан танктарды өткөрбөш үчүн жолго чоң таштарды жыйнап коюуну тапшырдым. Кантагы аскердик аэродромдо да учак коно албашы үчүн тиешелүү чаралар көрүлүп, кырдаал өзгөрүп кетсе, электр энергиясын таптакыр өчүрүп салууну буйурдум. Манас аба майдандагы ар бир диспетчер менен жеке өзүм сүйлөшүп, кырдаалга жараша аракет болорун айттым. Ошол күндөрү биригип өзүнчө күч болуп турган кыргыздын алдыңкы жаштары мени чакырышты. Алардын башында Топчубек Тургуналиев, Казат Акматов бар эле. Бизге да курал бергиле, милицияга жардам болобуз дешти алар. Ошол учурда милиция чынында эле көп сандуу болчу, 19 000 жакын кызматкер.
Следующий сказал, что я ценю ваш патриотизм, но будет правильно, если мы поступим по-другому. Если сюда зайдут танки, прорвутся, им удастся прорваться, я попросил, вы выставите вперед девушек, которые придут с угощением, будут угощать солдат.
Мен албетте алардын мекенчилдигин демилгесин сыйларымды, бирок эгерде танктар кирип келе турган болсо, аларды ок менен эмес, нам менен тозуп алуу керектигин айттым. Көп өтпөй мага Панфиловчулар дивизиясынын башчысы генерал Лукьянов чалып калды. Алар ошол учурда кой ташта жайгашчу. Луканов, биз силердин ак үйүңөрдү бул жерде туруп эле артиллерия менен атып талкалайбыз деп катуу айтты эле. Мен ага, эгер ушинсеңер, ал октон ак үйдүн жанында жайгашкан кабат үйлөрдөгү өзүлөрүнүн эле үй бүлөлөрү биринчи кезекте тыптыйпыл болорун эскерттим. Ал эми ал жактан танктарды айдатып келе турган болсо, каршылык көрсөтүүнүн жөнөкөй жолун мага мурда танкчы болгон милиция балдар айтып беришти.
Там ребята, бывшие танкисты были, в милиции служили. Они встали на постах и взяли с собой железный лом. И когда танк, если пойдет, должны были бросать гусеницы железный лом. Эта гусеница ломается, и танк не может никуда идти. Я говорю, никого убивать не надо. Наша задача – это просто не дать возможности никому воевать.
Көрсө жоон темир таяктарды жүрүп келаткан танктын дөңгөлөгүнүн арасына салып жиберсе, ал токтоп, андан ары жүрө албай калат экен. Ошол күндөрү мен кимдир бирөөнү өлтүрүүгө жол берилбеш керек экенин, согуш чыгып кетпешин бардыгына эскертүүгө аракет жасап жаттым. Бир-эки күндөн кийин ККЧП өкүлдөрү Кыргызстанды көздөй жолго чыккандыгы тууралуу маалыматтар тарая баштады. Ошондо мен жубайыма тамашалап, эгер ККЧП утса, үйдү тинтип, мени камакка алып кетишет. Эч болбосо үйдү бир аз жыйнаштырып кой дедим. Башка арга жок эле.
19 я всю ночь не спал. Вот, и уже утром 20-го я пошел домой. И, значит, жене тоже, я своей семье сказал, говорю, что если сейчас ККЧП победит, тогда нас точно арестуют. Поэтому я сказал, ты дома прибери, потому что с обыском придут, неудобно. Говорю, что дома пускай чисто будет. Ну вот, а что еще мог сказать? Говорю, другого выхода нет. Я говорю, приготовься, потому что, говорю, здесь ситуация такая нешуточная. Ну, уже потом, когда я по телевизору видел, когда выступал Янаев, руководитель ККЧП, остальные, я видел, как у него руки трясутся, я понял, что они проиграли.
Кырдаал өзгөрүп баштаганын, ККЧП утулуп баратканын мен телевизордон анын жетекчиси Янаев сүйлөп жатканда колунун титирегенин көрүп түшүндүм. Мен үчүн Горбачевдин тирүү экендигин билүү өтө маанилүү эле, себеби аны өлтүрүп салышса, ККЧП өз максатына жетмек. Горбачевдин өлгөндүгү тууралуу маалымат келбегендиги мени жакшылыктан үмүттөндүрүп турду.
Для меня было важно знать, жив Горбачев или умер. Если его убили, то ГКЧП пошли бы до конца.
Сиз жогоруда айтып кеткен чараларды көрүүдө Аскар Акаевдин макулдугун алып иш кылып жаттыңызбы?
Не, я ему докладывал, потому что это чисто профессионально.
Мен ага маалымат берип жаттым. Бул болгону кызматтык милдеттер. Анын баары президенттин жасай турган ишине кирбейт.
Тех людей, кто исполняет профессионал.
Айтсаңыз, негизи чечимдерди ким кабыл алып жатты ошол күндөрү?
Акаев, надо прямо ему сказать, он не сопротивлялся тому, чтобы давали правдивую информацию.
Ачыгын айтыш керек, Акаев маалыматты болгонун болгондой кылып эле элге жеткирүүгө каршылык көрсөткөн эмес. Телетайп жиберген маалыматтын баары Москвада элчинин штабында эмне болуп жаткандыгы тууралуу чет өлкөлүк каналдардын жазып жаткан маалыматтары толук ойдон жергиликтүү каналдардан берилип турду. Албетте, эстүү адам катары Аскар Акаев биздин айткандарыбызды да угуп кабыл алып жатты. Чынында ага оңой болгон жок. Ал жашаган резиденциянын үстүн Москвага баш ийген тиги учак кайтарып турчу. Жада калса, ички аскерлер да менин карамагымда болгону менен Москвага баш ийишчү. Ошондуктан аны биз моралдык жактан да колдоп турууга аракет жасап, коопсуздугу ишеничтүү камсыздалганын билдирип жаттык.
Ему докладывали о том, что происходит, как идет, что он надежно охраняется.
Феликс мырза, айтсаңыз, ошол кооптуу күндөрдө сиз кимге же эмнеге ишенип турдуңуз?
Понимаете, я не надеялся ни на кого. Я надеялся на что? Президент все-таки не стал окровенно поддерживать ГКЧП. Это дало нам основание. И в то же время против мы не выступали.
Мен киндер бирөгө ишенгеним жок. Президент ГКЧПны колдобой койгону бизге негиз болуп берди. Бирок ГКЧПга каршы да эч ким чыккан эмес анда. Эч кандай каршы маанадагы билдирүүлөр болгон эмес. Өлкөбүздүн көз каранды эместиги үчүн гана күрөшүп жаттык.
Но еще что было очень важно, тогда министр внутренних дел был Пуга. Вот, Борис Карлович Пуга. Он ни одного приказа никакого нам не давал, понимаете? То есть он получился так, что мы, вот вы сами решаете, как вам совесть подсказывает. Он свое решение принял и никого за собой не потащил. Ни одному министру внутренних дел республики никому не позвонил, команды не давал.
Бир нерсеге өзгөчө көңүлүңүздөрдү бургум келет. Ошол кезде СССРдин ички иштер министри болуп турган Борис Карлович Пуга деген адам гана бир дагы буйрук бербей, ички ишиңерге кийлигишпей, өзүңөр чечкиле деген. Кийин ал ГКЧПга мүчө болуп кеткенден уяты чыдабай, өз өмүрүн өзү кыйып каза болгон.
Он просто не мог этого позора выдержать. И когда к нему приходили уже с обыском, он застрелился тогда, потому что понял, что он совершил ошибку, что связался не с теми людьми.
Москва-дагылардын кимиси менен байланышып турдуңар?
Нет, ни с кем. Горбачёв вообще связи не был, он же был на Форозе был, да.
Эч кимиси менен. Горбачёв Форозда болчу. Элсиндер өзлөрү менен өзлөрү болуп жатышты. Мен билгенден Аскар Акаевич, Нурсултан Абышевич Назарбаев жана Ислам Абдуганиевич Каримов менен байланышта болуп жатты.
С Нурсултаном Абышевичем Назарбаевым, вот, с Исламом Абдуганиевичем Каримовым связь поддерживал, вот, как я знаю.
Чит мамлекеттер менен чи? Алар менен байланышып кеңештиңерби?
Ни с кем не консультировались. А зачем консультироваться? У нас есть свой суверенитет. Мы должны были обеспечить нашу независимость. Вот и все.
Жок, эч бир мамлекет менен байланыш болгон жок. Алар менен эмнеге кеңешмегиле? СССРдин курамында болсок дагы өз эгемендүүлүгүбүздү өзүбүз коргоп жаттык.
Феликс Мырза, маалымат булактарында эскерүүлөрдө сиздин ошол тарыхый күндөрдөгү ролуңуз жөнүндө бирине бири мындай карама каршы келген пикирлер айтылып келатат да, айрымдары бекем позицияңыздан улам ошол күндөрдөн тартып сиз саясий карьераңыз заматта көтөрүлүп кеткенин айтышса, айрымдары эч кандай деле маанилүү кадамдарды сиз жасабагандыгыңыз тууралуу айтышат.
Время пройдет, каждый будет по-своему оценивать. Я всегда в таких случаях говорю, вот эти люди, которые...
Уақыт өткен сайын ар ким өз баасын берет бул окуяга. Мындай учурда мен ошентип айткандар өзүңөр каякта элеңер ошол күндөрү деп суроо узаткым келет.
Значит, так говорят, где они в то время находились? Пусть они скажут. Понимаете?
Бирок баарын тоокелге салып жатканыңызды сиз ошондо түшүнүп жаттыңызбы?
Я мог бы сделать все по своей линии, но если бы вошли бы войска, я бы уже не стал бы сопротивляться, воевать.
Албетте, мен колумдан келген нерсенин баарын жазамакмын. Бирок эгерде аскерлер кирип келсе, кан төгүлүшүнө жол бербейт болчубуз. Колго түшүп бермекмин. Алар бизди камакка алышмак.
Конечно, они бы арестовали бы нас. Мы бы не стали, потому что зачем кровопролитие проливать?
Сиздин карамаңыздагылардын баардыгы эле толук ойдон баш ийип айткандарыңызды аткарып жаттыбы же арасында ишенбегендер да болуштубу?
Сомнений не было.
Ишенбөөчүлүк эч кимде болгон жок. Мага эч ким моюн сунбай койгон эмес, себеби маселе так коюлган.
Мне никто не возражал, потому что задачи были поставлены очень четкие.
Айтсаңыз, ошол кездеги саясий элитанын арасынан сизге колдоо көрсөткөндөр болдубу?
Что удивительно, поддержал от Кузнецов Герман. Вот удивительно, он был вице-президент. И его назначили, значит, председателем КГБ.
Таңгалыштуусу, мени вице-президент Кузнецов колдоп чыкты. Ага КГБны жетектөө милдети да тапшырылган. Ал биздин эгемендүүлүгүбүздү коргоп чыккан чыныгы азамат болду.
Прежде, конечно, сам президент. Вице-президент, тогда, значит, премьер-министром, тогда просто ему сказали, занимайтесь экономикой, в политику не влезайте.
Албетте, президент өзү колдоосун көрсөтүп жатты. Ал эми премьер-министр Насир Нисановко экономика менен гана алектенип, саясатка аралашпоо талабы коюлган. Мыкты колдоону интеллигенция өкүлдөрүнөн көрүп жаттым.
Значит, вице-президент и президент. Он только экономикой занимался. И, конечно, интеллигенция.
Кыргызстанда ГКЧПга каршылык көрсөткөн ошол кезде өлкөнүн милициясын жетектеп турган Феликс Кулов менен кабарчыбыз Рахат Кеңешова маектешти.
Угарман сурайт, азаттык жооп издейт. Сиздин ой пикирлериңиз, сунуштарыңыз элүүнү берүүсүндө. Бишкектеги телефонубуз 31-61-65. Ар бир ишембинин таңында азаттыктын эфиринде сиздин үнүңүз.
Сиздер кечки азаттык программасынын шейшембирек чыгарылышын уктуңуздар. Бүгүн ободо уктурулган кабар макалаларды, баяндарды биздин интернеттеги сайтыбыздан окуп уксаңыздар болот. Тарекебиз азаттык чекиткейчи. Биз ушуну менен 16 августтагы программабызды жыйынтыктайбыз. Бүгүн сиздер менен Төрөкул Дооров бирге болду. Жакшы калыңыздар.